këtu gara na kanë blidhë të gjithëve bashkë, edhe kom pa që nuk do me thanë që jëmë prej Kosovës, prej një shteti shumë të vogël, nuk muj me kriju se me vazhdu me inovacione ndryshme. Kom qenë shumë e fatë që në ekipi kom pas dhe dy vajza tjera, Elita dhe Albana, e mund të them që ka qenë një prej eksperiencave të mija ma të mira, pasi që Kosovës i kemi pru një medalje tërtë, ka qenë hira e parë që po marrë pjesë në një garë kaq prestigjioze, edhe të them drejtën, ndoshta më ka duk vetja shumë e vogël, mendojsha që është diçka e vogël, mirë po kur kemi shku atje, mi pa 181 shtete të mbledhtas bashku, si cili ekipin e vetë, si cili duke garu me inovacione, po ma shumë se garë ka qenë shoqërim dhe ndarje eksperiencat.